Na praznik Gospodovega darovanja beremo odlomek iz Lukovega evangelija iz drugega poglavja od 22. do 40. vrstice. Poslušajmo. Ko so se dopolnili dnevi njenega očiščevanja po Mojzesovi postavi, so ga prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda, kakor je zapisano v Gospodovi postavi: vsak moški prvorojenec naj se imenuje svet Gospodu, in da bi žrtvovali, kakor je rečeno v Gospodovi postavi, dve grlici ali dva golobčka. Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon, bil je pravičen in Boga boječ. Pričakoval je Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil nad njim. In Sveti Duh mu je razodel, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospodovega Mesija. V duhu je prišel tempelj. In ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj opravili vse po običaju postave, ga je tudi Simeon vzel v naročje, slavil Boga in rekel: Gospodar, zdaj odpuščaš svojega služabnika po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle tvojo rešitev, ki si jo pripravil pred obličjem vseh ljudstev, luč v razodetje poganom in slavo Izraela tvojega ljudstva. Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo o njem. Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi: glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu nasprotuje, in tvojo lastno dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src. Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuelova hči iz Aserjevega rodu. Bila je že zelo v letih. Po svojem devištvu je 7 let preživela z možem, nato pa je kot vdova dočakala 84 let. Templja ni zapuščala, ampak je noč in dan s posti in molitvami služila Bogu. Prav tisto uro je stopila tja in zahvaljujoč se slavila Boga ter o njem pripovedovala vsem, ki so pričakovali odkupitev Jeruzalema. Ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. Otrok pa je rastel in se krepil, bil je vedno poln modrosti in Božja milost je bila z njim. To je bilo evangeljsko sporočilo današnje praznične skrivnosti. Simeon je opazoval, Bog mu je obljubil, da ne bo umrl, dokler ne bo videl Mesija, Sveti Duh pa mu je naročil, naj gre tisti dan v tempelj in naj ima odprte oči. Ali ga bo prepoznal? Bo pričal vstaji, ki bo menila padec Rimljanov? Bo spoznal svetega moža, ki mu je osojeno, da bo prinesel tolažbo Izraelu? Ali bo nekaj čisto drugega? Predstavljajmo si njegovo presenečanje, ko je Sveti Duh dregnil Simeona proti ubogemu paru z dojenčkom. On? Ta otrok je obljubljeni? Nas je Bog že kdaj presenetil? Ne deluje vedno po naših pričakovanjih. Seveda nas lahko ganeta dobra pridiga ali prebiranje življenjepisov svetnikov. Toda kdaj smo resnično čutili, da slišimo Božji glas, ki je spregovoril našemu srcu? Morda ni bil tako jasen kot Marino izkustvo ob oznanjenju. Najbrž ni bilo tako živ kot od angela navdihnjene sanje njenega moža Jožefa. Vendar je to resnica naše vere, ki jo Bog vedno govori tistim, ki ga iščejo. Jezus je tisti dan prišel v tempelj kot nebogljeno dete, toda Simeon je kljub temu videl, da je obljubljeni Mesija. Isti Sveti Duh, ki je Simeon odprl oči, jih želi odpreti tudi nam. Apostol Pavel je zapisal, da nam želi Sveti Duh razsvetliti srce, da bomo spoznali dolgost, globočino, visočino in širokost njegove bližine in ljubezni. Sveti Duh živi v nas. Hrepeni po tem, da bi nam spregovoril. Išče samo odprto srce. Samo prisluhniti mu moramo, biti pozorni in čakati v veri. Trenutek, ko bomo verovali, da nam Bog želi spregovoriti, je trenutek, ko bomo zaslišali njegove besede upanja in navdiha. Sprva šibko, nato pa vedno močneje. Vsak večer pred spanjem zapišimo nekaj, kar nam je Sveti Duh tisti dan po našem položil v srce. Prav kmalu bomo čutili vedno več. Najbrž nam ne bo vedno uspelo, toda čas in zaupanje bosta prinesla svoje.